Алло, Дания, сәлем. Ни хәлләрең бар?
Сәлем, Галия, бер кие эш күп.
Нәрсәләр эшлисең?
Балалар ялга чыкты, үйдә эш артты. Киләсе атнада аларны лагерьга озатам, борчылам да, шатланам да.
Ә үзең?
Үзем дә ял алам, башта берничә көн өйдә булам, тынычлыкта ятам. Аннан шаллыга апама барам. Аларның яңа өйләре урман янында урнашкан. Хуш исле һава, кошлар сайрый, бик рәхәт урын. Синдә нинди планнар киләйдә?
Түгел берни юк. Марат тауларга барырга чакыра. Бергәләп шатыр корырбыз, тау елгасында кыйнырбыз, ашык һавада йокларбыз ди.
Барырга кирәк, күңелле бит. Онытылмас сәяхәт булыр.
Шулай дисеңме?
Һишексез.